Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hei alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine, denne gangen med en gjest. Og denne gjesten her den første I 2023, og den første på lenge. Det ingen andre enn Nadia Goas. Noen av dere vet hvem hun for noen av dere skal dere bli kjent med en dame som skal bjuda på, og som kommer til å bidra inn I tankene deres, følelsene deres med noen refleksjoner. Så Nadia, velkommen!
Tusen takk, Elaine. Jeg føler meg veldig stolt for å ha blitt invitert til denne podcasten din, og veldig morsomt at jeg den første I 2023.
Du, og ikke bare du den første med tematikken vi skal snakke om, også ganske sånn betimelig for 2023, verden vi lever I, litt sånn jakten på det perfekte, vi fikser oss her og vi fikser oss der, og hva som rundt neste sving, og hvordan kan vi tjene mer penger, og, ikke sant? Ja. Bare vi går ned 5 kilo, Nadia, da blir vi ordentlig, eller bare vi får den jobben der, da ordner livet seg.
Ja, da har du ingen flere utfordringer.
Nei, da du da, men vent litt, og så fikk du den jobben, men så kjenner du fortsatt på det du har kjent på, fordi vi bærer jo med oss for eksempel en del mønstre. Noe av det som fascinerer meg ved deg, det en del av de postene du har hatt på LinkedIn, og du jo særlig opptatt av blant annet dette med autentisitet. Så kan ikke du bare snakke litt med oss om hva det og du, hvorfor det egentlig så viktig? Kan ikke jeg bare komme på jobben og lyve litt, gå litt på kompromis, surre litt, og så bare kjenne at jeg liksom skammer meg litt når jeg lukker døra og kommer hjem. Altså, kan jeg ikke bare gå rundt og være en annen enn den jeg egentlig eller blir det slitsomt?
Ja, ikke sant? Du kan jo fortsette å gjøre det, og så bli utbrent, for eksempel. Ja. Ikke sant? Så autentisitet, for å, I og med at du ga denne fine introduksjonen, så kan jeg si liksom kort hva det da, hvis jeg skal si det med en setning, fordi det kan høres litt sånn, hva skal jeg si for noe, veldig sånn svært ut. Men for å si det helt enkelt, så det din evne til å være deg, til å være ekte.
Si det en gang til.
Det å være autentisk din evne til å være deg, til å være ekte.
Og da har jeg lyst til bare sånn til deg som lytter nå, når var sist gang du var deg? Mm-hmm. Og på hvilke arenaer det vi kan være oss selv, på hvilke arenaer kan jeg være meg, og på hvilke arenaer må jeg endre meg? Og jobben kan jo ofte være et sted hvor en ikke bestandig har en opplevelse av å være seg selv. Har du kjent på det noen gang? Nå vet jeg at du ikke vet om jeg skal spørre, jeg bare hiver ut det.
Jo, selvfølgelig har jeg det. Og særlig kan man kjenne på det hvis man har mye ansvar. Det kan, hvis man I en oppstartsfase, hvis man skal drive for seg selv, for eksempel. Man skal jo lykkes, man skal ha suksess, og det skal gå så fort. Det kan også være at du kommer inn I den første jobben din, ny stilling. Det forventninger til deg. Du har kanskje søkt på en jobb som har hatt en skikkelig smørbrødliste I forhold til krav. Da kan vi kjenne på det. Og vi kan også kjenne på det hvis vi stikker oss litt ut fra den sosiale normen eller den kulturen som eksisterer på jobben.
Ja. Og det jo veldig interessant det du sier, dette med å stikke seg ut, altså dette med konformitet hvis vi bare gjør litt sånn som alle andre, liksom stay in your lane ikke lag så mye styr ikke kom med det der at du vil jobbe med det bærekraftsgreien liksom, slapp av litt, nå du jobb liksom, du har en stilling
sitt stille I båten og på den måten så tenker vi at hvis vi sitter stille I båten, da skal vi oppnå et eller annet, fordi vi gjør jo ting fordi vi ønsker å oppnå et eller annet Så det man kan stille seg spørsmålstegn ved, da, du som lytter nå, for eksempel hvis jeg hele tiden unngår å vise frem flere sider av meg selv, da, og være den jeg på jobben, hva det jeg prøver å oppnå ved det?
Mm.
Og i utgangspunktet, hva det fører til? Fører det at jeg tror, og hvorfor jeg så opptatt av autentisitet på jobb, fordi at det hjelper oss med å være gode kulturelle arkitekter. Fordi vi alle kulturelle arkitekter, og i dagens samfunn hvor vi har en så ekstrem høy hastighet, så trenger vi kreativitet, vi trenger innovasjon, og vi trenger å samhandle på en god måte og kunne kommunisere mer effektivt. Og hvis vi våger å være mer av den vi på jobben, så mener jeg at vi tilrettelegger for det. Så psykologisk trygghet, som sikkert flere har hørt om, og det å være autentisk, det henger tett sammen.
Ja, og jeg blir opptatt av det du sier, ikke sant? At vi ønsker å oppnå noe, og i en forlengelse av det, så gjør vi jo ingenting uten at det gir oss noe. Så ikke sant? Jeg vil både kanskje oppnå at noen ser på meg på denne måten, hun sterke. Mm. Ikke sant? Hun som takker ja til alle arbeidsoppgaver, og jeg snakket med en jeg hadde i karriereveiledning som var blitt utbrent, og da hadde lederen litt sånn sagt, ja, men du vet, du så flink, du la oss kalle deg Kristina, du står på hele tiden, og du orker vel å ta noen arbeidsoppgaver til. Og så sa hun sånn, jeg klarte ikke å si nei, og ikke sant, i etterkant så har jeg sett at det kan jo være en hersketeknikk, det trenger jo på en måte ikke direkte være det, ikke sant, bevisst fra lederen sin side, og liksom kom til meg utbrent og var som gærent med meg, men så det jo sånn, du, det de organisatoriske rammen og lederskapet også som påvirker hverandre. Og her poenget mitt da, ikke sant, det med å oppnå noe og bli sett på en viss måte. Kan du si noen ting hvordan dette kan knytte seg på skam da? Og nå føler jeg meg svagt. Hva liksom autentisitet
og skam? Ja, vi kan jo liksom spole litt tilbake, ikke sant? Hvis vi kan si det på den måten, og så ta det litt fra begynnelsen. Så ok, det din evne til å være deg, til å være ekte. Og desto bedre vi kjenner oss selv, desto enklere, det ikke bestandig lett, men desto enklere er det å velge autentisitet. For autentisitet et valg. Men hvis du skal kunne velge å være mer av den du så trenger du jo å kjenne til hvem det du er. Hva det som betyr noe for deg? Hvor det du kommer fra? Hvilke oppvekst det du har hatt som har påvirket deg, som gjør at du har disse overbevisningene, disse tankemønsterne dine i dag, om at du trenger å være på en spesiell måte for å kunne få til noe som viktig for deg, enten det på jobb eller i privatlivet. Så det som skjer det at vi vokser opp, og når vi små, så vi veldig sånn, for det første vi veldig åpne, vi ikke emosjonelt ferdig utviklet, så vi suger til oss informasjon som svamper, og vi blir påvirket selvfølgelig av foreldrene våre, søsken vi har, lærere, andre omsorgspersoner, og så videre. Så vi veldig vi adaptive, og når vi adaptive, så det sånn at vi også adopterer trosmønstre. Og noen av disse, de gull, andre det ikke. Så det ikke sånn at vi skal kaste alt på båten, men etter hvert så bare blir disse mønstrene, det en del av autopiloten vår, vi tenker ikke engang over at ting sånn. Og så skjer det et eller annet, og så kan det være en skilsmisse, det kan være en midtlivskrise, det kan være at du står i en jobb og tenker, hva det jeg gjør her? Altså jeg føler at jeg får ikke brukt evnene mine, talentene mine, dette gir ikke lenger mening. Og så begynner du å tenke, oi, hva det som dikterer hva jeg kan ha, få og gjøre i livet mitt?
Du inne på noe sjukt viktig, og 90% av det jeg jobber med nå handler om jeg ønsker meg en mer meningsfull jobb. Altså ikke på universitetet, for der holder man på å studere og skal ut i noe, men ønsker også at det skal gi mening. Men mange sier sånn, du, nå har jeg tatt en utdanning eller gjort ting som var litt sånn, tja, semi. Nå har jeg lyst på noe som gir mening, og det jo spørsmålet hvis en ikke ærlig med seg selv, da, eller kanskje ikke helt forstår rekkevidden av hva det betyr å være autentisk, så vil man jo fortsette å velge det som en kanskje alltid har valgt, altså apropos mønster, og dra med seg dette til neste jobben, i neste relasjon. Og til slutt, så som du sier, det så ingrained, at det, hva skal til da, for å, eller når vet du, når du autentisk, og når du ikke det, de som lytter, hvor skal man begynne?
Ja, det et kjempegodt spørsmål, og det så utrolig kult at du så entusiastisk, fordi at det jo jeg også, fordi at jeg mener jo at autentisitet det som bidrar til at du kan skape det du vil ut av livet ditt. Det en del av det. Mm. Det det som gjør at du kan få til de tingene du ønsker deg. Så det du kan begynne å legge merke til i hvert fall, det hva det som betyr noe for deg? Og det å bruke ærligheten din, sånn som du nevner, det å våge å være ærlig overfor seg selv, superviktig.
Men du, det så ubehagelig, og jeg ser det jo i veiledning, og jeg vet at du vet, og jeg har jobbet med det selv. Du, jeg har drevet med selvbedrag og bullshit, jeg. Og jeg ser det jo i andre, eller vi... Ja, men det det å si det høyt. Du, jeg har vært en bullshitter. Jeg har vært opptatt av å prestere perioder, opptatt av likt.
Altså, men jeg tror at det utrolig viktig. Jeg vil bare stoppe litt der, for at det her ikke det som har vært, ikke noe vi skal gjøre til, for å si det på godt norsk, a make wrong. Fordi at det ingen av oss som kan være foran eller bak vår egen bevissthet. Men i retroperspektiv så kan vi bruke det til utrolig god læring. Sånn at
det akkurat det, og det der når du sitter overfor et annet menneske, og vi mennesker har jo mange lag, så ordene sier noe, men kroppen sier noe annet. Hvordan da, i møte med et annet menneske eller seg selv, støtte vedkommende da? Til å liksom bare, du, let's drop the act, for det jo ikke alle som vet at they're acting.
Absolutt ikke.
Dette meg, hva... Det veldig fascinerende for meg når man liksom kommer inn i den kjernen.
Ja, ikke sant? Og det jo akkurat det det dreier seg om å komme til kjernen. Både når du sier det de du jobber med som de ønsker mening. Ikke sant? For det kjernen. Og i kjernen, når du kommer til kjernen og hva som gir deg mening, så det ikke alltid like viktig hva du faktisk gjør lenger. Hva som rammen som bærer det. Fordi det hva som gir deg mening som blir det som det mest bærekraftige. Så hvis jeg kan si det sånn som du sier, ja, vi merker at det noe gærent, vi sitter i dialog med noen, vi sitter og snakker om noe, så det jeg gjør da, når jeg jobber med mennesker, det det at jeg pleier i forkant å si at det helt naturlig at du kommer til å oppleve følelser i disse samtalene. Jeg pleier også å si, for det har jeg... frem til noe egentlig aldri opplevd. Jeg har aldri opplevd å jobbe med noen som ikke har opplevd det. Så det bare sånn, alle opplever det. Og så det spørsmålet, hvordan det de kommer til uttrykk? Og hvor det de sitter i din kropp? Og hvordan det de former deg og holder deg limt fast i fortiden din? Fordi det man gjør, tenker jeg, uten å bli sånn veldig sånn metodisk da, men hvis vi ser på sånn som du sier, vi sier noe, kroppsspråket sier noe annet, vi har følelser som kommer. Og det som at kroppen vår har ikke lært å lyve.
Og godt det.
Nettopp. Så når vi kjenner på noe, og selv om vi ikke kanskje forstår akkurat hva det som foregår med meg akkurat nå, hvorfor ble dette så touchy, så bare la det få lov til å være der.
Og jeg tror det her, nå vi inne på noe sånn.
For det akkurat i det at jeg får lov til å være der, for jeg jobbet med en på fredag, som opplevde veldig sterke energier da, eller følelser, emosjoner. Når det bare får lov til å være der, så finner den personen ut av hva det i meg som gjorde at jeg ble så emosjonell nå. Kanskje ikke akkurat der, men før eller siden så vil det åpenbare seg. Og det som skjer da, det at da kan vi begynne å se hvordan det trosmønster, altså et tankemønster, en begrenset overbevisning, har drevet oss basert på at den limt fast til den historien vi forteller oss selv. Fordi de to tingene, de henger sammen. Den historien jeg forteller meg selv, enten den positiv eller negativ, den drevet av følelser.
Og så det noe med at følelser virker å være litt sånn, ikke nedre, men litt sånn, ikke sant, hold hodet kaldt, tenk smart, hvordan reagerer du i stressa situasjoner, bruk hodet. Det ingen som sier sånn, det noen som har falt om og trenger, bruk hjertet da. hvordan, ikke sant, hvordan skal du føle deg? Forstår du hva jeg mener? At hvordan, hvordan vi snakker om ting, altså hvordan vi konstruerer mening ut av ord, har så mye å si. Og liksom tilbake til vi snakket med sånn, ja, bare lesse på med arbeidsoppgaver, ikke sant? Den der, eller oppnå noe, oppnå følelsen av fremstå som sterk. Hun vil ikke si, du, hvis det kommer mer nå, så tror jeg kneler svakhet, ikke sant? For henne. Apropos disse narrativ du nå beskriver, og da har jeg lyst til å spørre deg om en ting. Når det vi sluttet å være oss selv? Tenker du det et sånt paradigmeskift at inn I det liksom postmoderne, eller nei, det var på 1800-tallet fordi da skjedde det, eller har dette her alltid vært oppe liksom til diskusjon? Sånn var det noen andre for 2000 år siden? Altså.
Ja, det var jo en mann som holdt på å si. Ja. Nei, vi skal ikke gå inn I den ruta der nå, tror jeg. Men for å si det sånn, jeg tenker at utvikling en del av det å være ekte. Og dette ikke noe endgame. Så det ikke sånn at du kan gå og kjøpe autentisitet på en flaske, og så drikker du den, og så du ferdig med det. Sånn at det ingen, vi kan ikke snakke om det å ikke være ekte når vi snakker om autentisitet. For det ingen av oss som enten eller.
Var det da ok å gå rundt og være både og, liksom?
Ja, eller, fordi at eksempelsvis, da, sånn som du sier, den personen som sitter på jobb, har en eller annen, mest sannsynlig, uten at jeg kjenner vedkommende, en opplevelse av at hvis jeg på en annen måte, for eksempel mer tydelig, direkte, setter sunne grenser, så det en del av meg som jeg ikke egentlig, den personen, har blitt venner med. Så den delen av meg vil ikke jeg vise til andre. Og det noe vi lærer fra tidlig alder. Så hvis vi bare tenker sånn på individnivå nå, så vil jeg si det at fra tidlig alder så blir vi da påvirket, som vi snakket om innledningsvis. Vi adopterer alle disse trosmønsterne og så videre. Og så etterhvert så går vi på denne autopiloten, og så kjenner vi, sånn som du sier, du kjenner bare på et ubehag. Det ikke sikkert du klarer å forklare hvorfor engang. Men mest sannsynlig så det noe du ikke ønsker å bli oppfattet som. Og det et lite hint. Men hvis ikke vi kan være tydelige, sette sunne grenser og så videre, hvordan I huleste skal vi få det vi vil ut av livet? Eller være en god kollega, eller være en god samboer, eller hva det måtte være. Og når det kommer til å være ekte og ikke være ekte, så tenker jeg, Elaine, at på noen arenaer I livene våre kan det være enklere enn på andre. Fordi at der har vi god trening, der har vi selvtilliten, der har vi selvfølelsen, mens ja, du kan være toppleder, bare skru av bryteren på jobb, hjemme. Åh, nei. Her jeg mindre modig og mer I den der komfortzonen. Her vil ikke jeg liksom rugge I båten. Så derfor så kan vi ikke snakke om å være enten eller.
Nei, og det det perspektivet der også vi har frem å tenke på karriere. Fordi ikke sant, vi jo I ulike kontekster hele tiden. Og du, helt ærlig, noen kontekster krever noe annet av meg enn andre. Så det noen mennesker har lyst til å være meg selv med 100% grine hvis jeg må være forbannet, ikke sant, skape. Og så det andre hvor jeg tenker sånn, enten så tenker jeg at du fortjener faktisk ikke at jeg helt meg selv, fordi...
Det ikke en gjensidig, hvis jeg skal si det sånn da, det oppleves ikke som en gjensidig energiutveksling.
Nei, også kanskje ikke det så viktig for meg heller, og da tenker jeg ikke sånn, nå skal du høre hva som har skjedd med meg, nå har jeg vondt, det mer sånn, du, det har vært en tøff uke, og utover det så det ok. Ikke sant? Og for litt av poenget mange tenker at ok, nå skal jeg inn og bli, for jeg jobbet en del med, ikke sant, innenfor karrierevalg, og nå skal jeg endelig bli meg selv. Og plutselig så åpner man alle slusene på alle arenaer og velver ut alle historier, tenker jeg sånn. Og så sånn, ja, hvorfor får jeg ikke jobbene? Men du, Guriland, du har jo skrudd på krana på alle det fossene på intervju. Det ikke det. Nei, kan ikke du si litt om det? At det går an å være både og, jeg vet, den balansen der, Nadia.
Ja, det akkurat, takk. Det akkurat det, Elaine, den balansen der. Fordi at det her, det å være autentisk, det betyr jo også at du adaptiv. Du må kunne tilpasse deg og lese forskjellige situasjoner. Ikke sant? Jeg tenker at hvis du ser for deg en skala da, fra 1 til 10, for å gjøre det enkelt så vi kan se det for oss alle sammen, så har vi en skala på 1. Der vi såkalte I anførselstegn greie. Altså, vi people pleasere. Vi redde for å gjøre feil. Vi har frykten for avvisning. Dette her nå kan jeg si kort litt om hvorfor vi ikke, hvorfor våger vi ikke å gjøre det vi vet er riktig i enhver situasjon hvis vi kjenner at det er sant for oss. Jo, vi redde for avvisning. Vi redde for at vi skal stikke oss ut i forhold til sosiale normer og forventninger. Vi redde for å gjøre feil. Fordi herlighet, vi skal jo fremstå som du sier, perfekt eller sterke, så vi skal jo helst da ikke vise noe særlig følelser heller. Og så vi engstelige for endringer, og da fortsetter vi å være i den komfortzonen vår. Så hvis vi bare tar utgangspunkt i at hvis vi på en mye på tallet mellom 1 til 4 på den skalaen, så har vi en del frykt som vi trenger å utfordre litt hvis vi skal komme oss høyere opp, hvis det interessant for oss. Så når vi fra 5 og sånn 6, 7 og oppover, så vi mer adaptive, ikke sant? Vi på jobb, vi må tilpasse oss, ikke sant? Samtidig, så, og når du adaptiv, så du likevel ekte der og da. Fordi du gjør det for helheten og for fellesskapet. Og så har du, ikke sant? Så hvis du kan tenke på det som, og så har du fra 7 til 10, der det, ikke noe prutningsmann. Dette, sånn som, ikke sant? Her i dette miljøet vet jeg at jeg ikke kommer til å finne min plass. Det for andre, men det ikke for meg.
Og der, det å vite det, vet du hva, av og til, kjære lytter, så sånn, kanskje du på en karrierevei, man har vært vant til å tenke om karriere som en sånn stige, ikke sant, utdanning, jobb, klatre oppover stigen, komme på toppen, og så kom du på toppen, og så kanskje det to ting du innser. Nummer en, stigen satt opp mot feil vegg, så det var sånn, men skal jeg klatre ned når jeg har brukt så mye tid? Eller nummer to, du ser at stigen i den sola bak deg kaster en slags skygge, og der den karrieren du alltid har drømt om. Ikke sant? Det kreative for eksempel, eller det å ikke ta over familiebedriften, men der ligger liksom evne, talentene, ressursene, det det som gjør deg glad. Men det koster jo så mye å gjøre det bytt. Så, for jeg hadde jo en, og dette jeg snakket om i en tidligere episode, som var 58 år, og hun sa sånn, ja, det var noen som sa at jeg burde studere der for et par og 30 år siden, så da gjorde jeg det, og det jeg jobbet med inntil nå. Hun sa at jeg aldri snakket med noen om at det jeg har gjort i over 30 år, er ikke noe jeg vil gjøre. Og da slo det meg bare sånn, ok. Da kan vi begynne å snakke om å være mer opptatt av tilknytning og tilhørighet enn å være autentisk. Jeg må bare passe inn, ikke lage for mye støy, og så kan jeg heller gjøre meg mindre eller være mer uekte enn ekte. Og så hun tilbake og bare, oi, kan du tenke deg det? Og så vet du, Nadia, altså, dette er poenget, og det sa jeg litt i, for jeg har lagt ut en sånn liten snutt om at denne episoden kommer. Er du ikke enig? Det veldig ledende.
Men,
okay, jeg tenker at vi alle, ja, men jeg vet at vi, jeg tenker at vi alle vet, Nadia. Du, jeg vet når en relasjon ikke er riktig lenger. Jeg vet når jeg har måttet si opp jobben min. Jeg vet hvis jeg tråkker over en etisk grense. Jeg vet når jeg sier ja, men mener nei. Jeg vet det, fordi som du sa, det bare doesn't lie. Men så ignorerer vi det, og så slutter vi å stole på kroppens signaler og selv. Og så blir vi, så er det ikke sånn der bevissthet, sende signaler, du er ikke så viktig. Bare gå på akkord, du, ikke sett den grensa. Du, alle andre er jo mye viktigere. Mm. Og da, akkurat det du beskriver da, sånn med, ja, hvor skal man begynne? Jo, begynne å sette av tid til hva som er viktig for deg, men er det en verdi? Er det et menneske? Bare sånn, er det en modell? Har du noen steg?
Ja, absolutt, absolutt. Men før, jeg synes det var utrolig med hun du delte, eller han, eller, ja, det var hun, var det? Hun, ja. Ja, som du fortalte om. Fordi du nevnte også skam, bare for å, ikke sant? Mm. Fordi det jo disse sterke energiene som ofte driver valgene våre, hvis vi ikke dem bevisst.
Og når du sier energier, hva mener du da? Og jeg spør deg av all kjærlighet i verden, for noen kommer til å tenke sånn, hva mener hun med energier? Er det sånn spirituelle greier? For det ofte folk tenker, eller er det,
hva er det? Nei, altså når jeg snakker om energier akkurat nå, i denne settingen, så snakker jeg om sterke følelser. Vi bruker jo det i språket vårt. Jeg får energi av å trene. Ok? Hva er det du egentlig får? De aller fleste de har liksom ikke gått ned på detaljene. Det energi for meg, det en kriblende følelse, og jeg kjenner den, ikke sant? Men hvis vi bare tenker, ok, du opplever et eller annet i kroppen din, i systemet ditt. Sant? Og det kan være sterke energier. Sterke energier skam, det frykt. Det sterke energier. Og fordi de så kraftfulle, men de har sin funksjon. Jeg mener at alt har sin funksjon. Så dette,
du hokka her, jeg helt
ikke enig. Sant? Så jeg tenker at det hun egentlig, eller ikke egentlig, det skal ikke jeg si, for jeg har ikke snakket med henne, men når du snakket om det med skam, så tenker jeg at det veldig mange av oss som velger en karriere basert på at vi føler at det vi egentlig har lyst til å velge, det ikke bra nok. Og når ikke det bra nok, så kjenner vi på den kanskje skamfølelsen eller frykten for at ikke vi vil være en del av det å finne den tilhørigheten da, med andre, fordi at vi flokter. Så da velger vi heller det bort. Det kan hende at vi har vokst opp i et hjem hvor det har vært en advokat, en lege for eksempel, og så har du et kunstnerisk talent. Og det der du finner glede, der finner du mening, der bare flyter det. Du trenger ikke å liksom, å nei, se på klokka når den ringer om morgenen. Du bare spretter opp. Du kjenner at du har energi på det. Det det jeg mener med energi da. Da kjenner du det. Det godfølelsen. Men fordi at det har vært noen forventninger, og fordi at, ja men, det kan du vel ikke leve av. Det og så videre. Vi har fått disse beskjedene. Og det gjør at, ok, nei, men da velger jeg det i stedet da. Fordi hva det vi vil ha når vi små? Vi vil ha tilhørighet. Vi vil ha kjærlighet. Vi trenger våre foreldres og andres, andre omsorgspersoner og mennesker vi har rundt oss, den bekreftelsen.
Du, og vet du hva, jeg skal bare si noen ting, en forlengelse av det, fordi det slo meg litt grann, akkurat det du sier der. At et barn skal aldri måtte jobbe for en voksens kjærlighet. Et barn skal aldri måtte være på en viss måte. Hvis du ikke gjør det, da får du ikke. Du et sånn betinget kjærlighet. Og apropos ikke sant, mangfold og inkludering, og det lov til å elske alle. Så snakket jeg med en sånn, ja, sønnen min homo, men jeg elsker han uansett.
Det nesten
sånn. Så sa jeg sånn, men uansett hva da? Kan du ikke bare si du? Jeg elsker sønnen min, punktum. Hva har det med saken å gjøre? Altså, vi hadde en ganske heftig, eller en spennende debatt da. Fordi apropos, ikke sant, hvor han sa at du, han kjente jo på masse frykt. Dette var jo ganske nytt. Men jeg elsker han uansett. Jeg tenkte hvis jeg skulle sagt til sønnen min, ja, du ikke så flink til å rydde, men jeg elsker deg uansett. Eller du vil ikke kle på deg og gå i barnehagen. Nei, men ja, jeg elsker deg vel uansett. Ikke sant, apropos disse beskjedene, og det bare slo meg sånn hvor hardt, hvis en ikke bevisst som foreldre da, barna må jobbe og begynne å redigere ut delene sine, ikke sant? Åh, jeg har lagt merke til hvis jeg gjør det, så blir mamma kald, da må jeg gjøre mindre av det.
Det er sånn det hele tiden er den, ikke sant? Det er gode eksempler på akkurat det vi snakker om, det med å adoptere trosystemer, og la det bli en del av det som former og styrer valgene våre. Men når det er sagt, så vil jeg bare si det at, og det derfor det med autentisitet, ok, hvor skal vi begynne? Dette stort, ja, det et stort konsept, men allikevel så kan vi klare å bryte det ned, og vi kan våge å bli mer ekte. Men når det sagt, så vil jeg bare si det at jeg tror alle sammen, hvis jeg kan si det på den måten, jeg skal si det akkurat sånn som det er.
Ja,
vi har alle
det.
Sammen hatt forventninger, eller så har vi forventninger til ting. Det å leve et liv uten å ha noen forventninger, det tror jeg nesten umulig. Det vi skal begynne å undersøke hvilke type forventninger er det vi har til oss selv? Og i karrieresammenheng også, i forhold til våre egne forventninger, andres forventninger som vi da har adoptert, som vi kan ha med oss, som fortsetter å si, ja, men dette kan du ikke velge, for da blir du ikke, da får du ikke til, eller da, og så videre, og så videre. Og så det selvfølgelig i samfunnet som helhet, som du også var inne på. Så jeg tror det viktig å bruke litt tid på å vende oppmerksomheten innover. Finne ut av litt av hva det som styrer disse valgene mine. Hvor det jeg kommer fra når jeg ikke våger å være den jeg egentlig er? Hvem sine forventninger det jeg prøver å leve opp til? Og de forventningene fortsatt noen som jeg har lyst til å strekke meg mot? For det kan også være noe du har lyst til å strekke deg mot. Eller det sånn at de der, de har gått ut på dato for lenge siden. Nå skal jeg velge det som mer sant for meg. Akkurat sånn som det står her og nå.
Og jeg liker det du sier med, ikke sant, med bevisstheten. Og jeg pleier å si at det ingen som foran eller bak deg på din karrieretidslinje. Ja, men alle andre. Ja. Ja, men de. Ja. Men hvem sitt liv er det du lever da? Hvem sine karrieremål og karrieredrømmer er det du jakter på? Hva liksom, og det akkurat det her da. Og så vet jo vi med karrieremodenhet at vi kommer til å endre oss. Som du sa, endringer, vi har ulike roller, ulike livsfaser. Plutselig så liker du det, og så traf du noen, og så ble inspirert. Men det akkurat som om hjernen vår også, eller jeg kan snakke for meg selv da, når jeg jobbet også med meg selv i mange, mange år, og jeg naturlig glad i variasjon og litt sånn uforutsigbarhet. Men veldig ofte så har jeg en opplevelse, og dette er jo empiri gjennom mye jobb med karrierelinje, at det er så skummelt å ta det steget ut i det ukjente, for det er noe litt sånn ukjent å bli kjent med den autentiske delen av seg selv. Hva er det som dukker opp? Fordi plutselig så må du ta grep. Og jeg har en teori, Nadia, om at det er sjukt vanskelig, for eksempel, å gå inn til lederen og si sånn, du, jeg har en sånn merkelig opplevelse at du egentlig ikke liker meg så godt, ja. Stemmer det? Altså, bare hvis du har kjent på noe, for det jo veldig ubehagelig, men tenk deg, så hadde lederen sagt sånn, ja, det stemmer, det noe med adferden din som jeg synes litt ja. Vanskelig, og da blir jeg også rar rundt deg, skal du si sånn, ja, det noe med adferden din nå. Jeg tror vi redde for å spørre om de tingene vi lurer på, for vi sykt redde for hva vi svarer noe som vi ikke klarer å håndtere, noe som påvirker ego, og da lar vi være å spørre, du, det best å ikke spørre, du ikke styr så fælt, bare la det være nå, det ikke Nei, ikke spørre om det. Uff, det litt sånn, nei, det skaper støy på jobben. Bare la, ikke ta opp den konflikten, la det være. For jeg hadde en annen, og hun sa det, du, jeg kjenner at jeg sliter med å sette grenser og stå i konflikter, så jeg bare sånn, Og da jo spørsmålet, så sa hun sånn, så kommer jeg hjem. Og så blir jeg gæren, fordi det må ut. Og hun sa det, stakkars partneren min, nå trenger jeg litt sånn SOS. Og jeg tror mange kan kjenne seg igjen, fordi alt dette her, Nadia, hvor blir det, hvor blir alt dette her av som vi bærer med oss? Det, alle disse tankene og følelsene.
Det akkurat det, det blir ikke annet noe sted. Det akkurat det du sier der, Elaine. Det kommer til overflaten, enten du liker det eller ikke. Det akkurat som en sånn badeball som du prøver å presse ned om sommeren. Og du prøver å presse, men uansett så popper den ballen opp. Så ja, jeg har kommet hjem fra jobben, jeg. Og så tar jeg meg selv etterpå at, herlighet, hvorfor var jeg sånn nå? Jo, for det det som plager meg. Det det jeg ikke har tatt tak i. Så det vil komme ut i adferden vår, enten vi det bevisst, ubevisst, eller vi føler at vi det begge deler. Det kan være at du, noen også, nei, jeg tar det opp, men jeg tar meg en treningssøk til. Nei, jeg tar det opp, men jeg har noen god sjokolade i skapet. Åh! Jeg har blitt immari god vinkjenner, ja. Så,
hver dag, tre glass, glemt å spytte. Ja, ikke sant? Ja, vi må numme med noe.
Nettopp, fordi vi har ikke tatt motet vårt og styrket den muskelen, som også en del av det som hjelper deg med å bli mer ekte. Og det har du bøtter og spann av.
Ja, det er 7 podcast-episoder i seg selv, men jeg fikk lyst til å spørre deg med noe som ikke, du vet jo, Inge, vi har ikke noe manus, vi bare snakker ut fra hjerte og sjela. Det ikke sikkert at alt passende på teip, kanskje ikke, jeg kom jo på noen tanketing med meg selv også, men vi skulle bjuda litt på, hva det du på en måte har numma med, har du kjent på liksom å trene for mye, eller spise alle de sjokolade, altså hva det du har liksom brukt, jeg vet jo hva jeg har brukt, hva det du liksom har numma med tidligere da?
Jeg har numma med sjokolade, men det en numming jeg ikke interessert i å gi opp.
Nei, men da det jo, poenget at når det bevisst, ikke sant, at ikke det hele platen.
Nei, men jeg en streber, så jeg har jobbet, og jobbet, og jobbet, og jobbet meg syk.
Apropos streber, ja.
I 2008 var jo jeg totalt utbrent, det husker du, fordi, tror jeg, for du var hjemme hos meg, Elaine, en liten periode rett etter det.
Herregud, det så lenge siden jeg satt på kjøkkenbordet ditt, og vi drakk
2000,
det.
Nei, du var der i 2010-ish, ja. Da,
vi sa ikke
13. Ja, så jeg jobbet.
Hvorfor det, Nadia?
Fordi jeg var så redd for akkurat som du har snakket om nå. Jeg var så redd for å ta tak I de utfordringene som jeg hadde I livet mitt, både på jobb, men også privat. Så jeg løp på hamsterhjulet, jeg. For når du løper og løper og alltid I aktivitet, så trenger du ikke å kjenne etter lenger. For du jo så travel. Og så det jo status å være travel også, ikke sant? Vi har jo fulle kalendere, vi jo viktige I all forskjellstegn.
Veldig viktig, sjukt busy.
Ja. Jo, men litt med det. Så jeg jobba og jobba og jobba. Og til slutt så var det kroppen som sa bare stopp.
Hvordan da? For mange sier det kroppen stoppet, men det sånn at man ikke kommer seg ut av senga? Eller ikke, var det sånn at armene, for noen så det, hva?
Skal jeg være så ærlig som det var for meg, eller?
Hvis du komfortabel, for jeg redigerer jo ikke noe, det vet ja. Du. Med mindre du sier etterpå, å herregud, jeg angrer, da.
La meg si det sånn. Jeg skal si det på en måte som gjør, fordi jeg tror det viktig å si det på en måte som man kan på en måte trekke litt slutninger selv.
Ok.
Jeg har 3 barn, det vet du jo.
Mm.
Så det var de som var lyset for meg da.
Ja. Mm. Ja.
Ja. Så det var en, det skjedde bare sånn at jeg bokstavlig talt mer eller mindre segnet om, jeg. Og så ble jeg sånn som du nevner med den utmattelsessyndromet. Jeg husker det her. Jeg hyperventilerte nesten 6 uker I strekk, husker jeg. For jeg opplevde at det ikke var nok oksygen I rommet. Jeg befant meg.
Ja, vet du hva, nå fikk jeg frysning. Ja, fortsett. Ja,
og så skulle jeg huske en gang jeg skulle ut og hente posten, da, for da klarte jeg liksom å anstrenge meg til det, og alt annet gikk på med å ta vare på barna mine, for da hadde jeg en på 3, en på 4, og en gutt på 14. Og så flytta jeg jo fra samboeren min, altså faren til de 2 yngste, da, selvfølgelig. Hallo, vi gjør jo alt på en gang, gjør vi ikke det? Bare,
have mercy on our souls.
Ja, det akkurat det. Så da husker jeg skulle ut I postkassa, og så klarte jeg ikke å bevege meg. Jeg klarte ikke å bevege meg. Jeg ble stående der, helt limt fast. Og så forsto jeg at her står jeg. Jeg klarer ikke å gå. Altså det så den følelsen av at du står og observerer at du faktisk ikke klarer å gå. Og du og jeg, vi har jo begge to vært I treningsbransjen. Jeg har jo vært instruktør I 15 år. Jeg har alltid kunnet gå, jeg. Altså identitetskrise, vet du, at du kan ikke, vet du, jeg falt. Og hadde det ikke vært for mamma og eldstebroren min den gangen, så vet jeg ikke hva jeg har gjort. En annen gang segnet jeg om på Kiwi. Jeg kunne ikke gå inn I en dagligvarebutikk, for det var alt for mange farger der. Så,
du, dette her liksom, it's the real deal.
Ja.
Du, jeg kjenner jeg blir sånn oppriktig rørt, jeg kjenner jeg blir så satt ut.
Så det jeg tenker da, det det at, I hvert fall sånn som når du snakker, og det du snakker om, og det du... Ja, nå fikk jeg lyst til å si noe utrolig... Jeg fikk lyst til å åpne hjertet mitt for deg også. Du jo en person.
Det mulig at jeg kommer til å begynne å grine, for jeg veldig følsom om dagen. Så,
ja, men du en person som har så stort hjerte for andre mennesker. Og jeg husker da at du var jo den som hjalp meg inn I jobb etter den opplevelsen.
Du, det tror jeg ikke jeg visste. Du, Nadia, det visste jeg ikke. Sånn på
jo,
måte,
sånn var, som du beskriver. Det var litt av det som ble den veien, fordi I etterkant, jeg hadde en annen jobb før det, men ja. Når du, jeg har også da, I den jobben, så apropos leder og og så videre. Vi skal ikke gå inn på den nå, men i hvert fall så husker jeg at du i ja, det som amazing da med deg, det at du har en sånn evne til å se hvert enkelt menneske uavhengig av bakgrunn for det den personen kan bidra med og være. Jeg vet ikke hvorfor jeg fikk lyst til å si dette nå, men det,
takk.
Jo, men det har du, og det så utrolig uavhengig om dem derfra, eller sånn, eller slik, eller ditt, eller datt, så ser du mennesket for det det mennesket Og for meg så det, jeg vet ikke hvor det her kom fra, eller, men det bare, det ja, du snakker om å ha lederegenskaper.
Ja, det ikke, takk, det ikke ofte jeg blir sånn her, det her visste jeg jo ikke heller, vi, som sagt, vi har jo ikke noe manus, du og det her, når jeg satt på kjøkkenbordet ditt, altså det var sånn, vi har jo møttes gjennom, ikke sant, treningsbransje, men vi har aldri vært noe nære sånn vi før det, og så ja, endte jeg på hos deg, vi drakk te, snakket litt, for det jeg har lyst til å liksom gi lytterne som baktepp på, jo den fantastiske jobben du gjør med mennesker, og dette tenker jeg en sånn sjukt fin overgang, fra nettopp det du vet at du frøys.
Det frøys.
Ja. Apropos, du frøys du. Du bare frøys.
Ja, det skjedde en gang til også. Når vi først skal jeg det skjedde jeg var ute i skogen.
Ja.
Jeg gikk tur.
Ja.
Og så og jeg var så stavet. Jeg tenker på sånn som det med egenskaper, at vi har alle egenskaper og vi har alle sammen alle følelser i oss. Mine følelser, de inne i meg. Dina inne i deg, ikke sant? Vi har dem alle sammen. Men da husker jeg at jeg gikk tur, for jeg tenkte jeg må prøve å gå tur da. Så gikk jeg. Og så plutselig så sto jeg inne i en skog, og så skjønte jeg ikke hvordan jeg hadde kommet meg dit. Jeg hadde gått over motorveien der vi bodde, og så da ble jeg også bare limt fast. Men jeg skal si deg en ting. Vet du hva jeg stod og tenkte på der?
Tell me.
Tenk hvis noen andre ser meg nå. Det var det jeg var redd for.
Ja, vet du hva? Jeg var, I'm speechless.
Det var det jeg var redd for. Jeg skulle ikke være svak. Fordi hver gang jeg opplevde at jeg var svak, så overkompenserte jeg med å bli enda sterkere. Så det var det. Det var min skam. Tenk hvis noen ser meg nå mislykka, klarer ikke å bevege meg. Det var ikke, åh, jeg skulle ønske at noen kunne komme og hjelpe meg. Det var det siste jeg ville.
Du, vi mennesker så... Jeg vet at folk kjenner seg, Nadia. Det det som så vilt med at du bare... We opened up. Altså, nå det... Hva heter det? Full åpning. Nå det jo podcastfødsel. Men tenk deg det. In despair, så det akkurat dette alle andre. Og hvordan det preger oss på jobb, i relasjoner med barna våre. Med... Tenk deg... Og jeg... Nå skal jeg si noen ting... som bare meg og mitt perspektiv, og som jeg løftet fram i podcasten som var også, at jeg har jo stått i et samlivsbrudd, vi har jo et barn, vi har jo fordelt sånn som vi har gjort, og vi møtes jo og henter sammen, og har vært veldig nøye på dette med å samarbeide for barnet vårt. Og hvis du snakker om å kjenne på følelser, det har kjent ut som jeg har hatt 6487 følelser som har fyrt samtidig med tilhørende tanker. Og så, ikke sant, dette meg, og så hvis du tegner sånn sirkel rundt meg igjen, ja, så har du vennene, og i den så det familien, ikke sant, alle skal mene noe på sin måte, og alle skal komme med sin story på sin måte, og noen sier sånn, du, dette kommer til å gå fint. Og her poenget mitt, tiden leger alle sår. Og så blir jeg litt sånn, men du, ok, så hvis det har gått 30 år, og jeg ikke prosesserer en dritt, eller tar meg selv, eller autentisk, og da føles det mye på alvor, tror du at om 30 år, at det sånn, nå klapper vi alle sammen, nå har det gått bra? Du, hva det for noe, liksom? Apropos da du står der ute i skaven, redd for å bli sett, og på en eller annen måte så kommer du deg derfra. Og så sånn, du, dette går over, vet du, Nadia. Det bare en sånn fase. Ofte du litt sliten, du. Det ofte sånn en kan bli møtt med sånn, du så sterk og flink.
Men det liksom det der akkurat for min del, da. Det helt riktig. Det helt riktig. Og den der flink pikesyndrome, eller flink gutt for den saks skyld. Ikke sant? Du overlever. Men det også litt med at det ikke alle som kan holde det der. Og det skjønner jeg innmari godt. Fordi at hvis noen hadde kommet til meg og fortalt det, uten at jeg har vært i tilsvarende situasjon selv, så hadde jeg hatt problemer med å kunne klare å forstå rekkevidden av det. Men det er klart, vi blir ofte sånn, det er ofte klapp på skulderen og du klarer deg og sånn. Og det, jeg tror det er ofte velmenende.
Ja, intensjonen er jo
god. Men når du står opp i noe som er veldig krevende, på denne måten som jeg gjorde den gangen, så trenger man som regel profesjonell hjelp på en annen måte. Enten det er i form av at du oppsøker noen som kan dette og kan håndtere det. Men jeg var jo så dårlig at for meg så var det jo, jeg kan fortelle deg en ting til også apropos det der. For meg så endte jeg jo opp på, hva det heter, på sånn akuttmottak. Og det er jo ikke sånn at de aller fleste som blir utbrente heldigvis ender opp på det. Men uansett, jeg var så stolt. Ja, det var fasade. Jeg skal ikke være svak. Det var sånn, holde på fasaden. Det skal se bra ut. Selv om det føles ut som bare, alt bare, teppet blir bare dratt under deg, ikke sant? Holde på fasaden. Det var viktig, vet du.
Skam. Kan du tenke deg?
Skam. Ja. Så jeg brukte mye, mye lengre tid enn det jeg egentlig hadde trengt.
Ja.
Fordi skammen satt sånn i meg, den dikterte så mye av livet mitt, at jeg kunne ha brukt halvparten av tiden, jeg.
Og tenk deg, hvis du bare der du står i dag, da, ikke sant? Barna dine er jo voksne, eller, og guri land, de har det jo helt fantastisk. Fordi når du ser tilbake nå, hvordan har de hendelser der, eller det sånn isolert da, påvirket karrierevalgene dine etter det? Hvis det var en før og etter, et tankeeksperiment, du hadde bare fortsatt å strebe der du var, det du jobbet med, sliding doors, hvor hadde du vært nå? Hadde du vært andre et sted, holdt på med noen greier, kontra den smellen, og der du er nå, hva liksom?
Det som er greia mi da, når vi snakker om å være ekte, det er at jeg er ikke diplomatisk nok til å være en av dem der. Jeg tror ikke jeg har, altså, jeg tror ikke jeg er diplomatisk nok. Altså, for å si det på den måten, jeg er ikke så interessert i det politiske spillet. Ikke det at jeg ikke har ferdigheter til å, ikke det at jeg skal løfte opp meg selv på den måten, men det er ikke det at jeg ikke forstår business. Den gangen, da hadde jeg 4 butikker og en egen nettbutikk, da jeg møtte veggen. Så jeg forstår business, men jeg er ikke interessert i det politiske spillet. Kan jeg si det?
Du, jeg kjenner jeg smiler, fordi ja, det tenker jeg er sjukt befriende at noen bare sier høyt.
Ja, og jeg
Hva er det som gjør at du lurte på om du kunne si det? Jo, jeg vet det var litt retorisk, men er det
jo, fordi at jeg tror at en del av det, hvis du ønsker å klatre da, ikke sant? Noen synes det er kult og givende, og jeg skjønner det godt, jeg har vært streber selv jeg, og alt det der. Så, og jeg liker mål og jobbe mot ting og sånn. Det er ikke sånn at jeg kommer alltid til å være virksom. Men hvorfor jeg sa, hvorfor kan jeg si det? Fordi at dette her handler ikke om å gjøre det til noe gærent i seg selv. For det kan være en ferdighet som kan være veldig nyttig å ha. Men jeg, personlig, er ikke interessert i å bruke tiden min på det. Fordi det
du, så deilig.
Ja.
Hva skal du si fordi det?
Det er fordi at det suger energi, og det gjør også at det prosesser en del ganger kan ta mye lengre tid enn det faktisk trenger å ta. Også innovasjon.
Ja, jeg er helt enig, ja. Og ikke sant, og i den grad en Apropos da, ikke sant? Man kan jo ha en jobb, karriere, kall dette jeg snakket om før, hvor jobben litt sånn 8-4. Du får betalt for det, men ikke bland jobben din I fritida, ikke sant? Og så har du litt der karriere, synes det spennende å avansere litt, kanskje klatre litt I det politiske landskapet, men også liksom, ja, være glad I menneskene og ha med seg, og se hvor langt kan jeg nå, kanskje like på frem, eller rett og slett bare trives, men så har du jo der hvor en har et kall, bare sånn, nå har jeg landet, og jeg tror, nå skal jeg påstå noe, I det du har landet I det kallet, og det kan jo, vi kan jo bevege oss gjennom alle disse tre arenaene og fasene, så bare forsvinner det politiske spillet, fordi apropos mening, who cares? Mm. Skal du gå rundt og lobbe? Du, det ikke det som betyr noe. Det som betyr noe ikke sant, om det målet, eller det får deg til å føle hvordan du bidrar, det jo der, og da faller det der litt sånn dildale bort. Jeg skjønner at noen steder det strategi og politisk spill og kapitalisme, og det trenger jo ikke stå I sånn, trenger ikke være sånn dikotomier, det må jo ikke stå I motsetning til hverandre nødvendigvis.
Absolutt ikke.
Men det der det du snakker om, vet du hva jeg tenker når du snakker om det her? Jeg tenker at du fri. Det frihet du snakker om. Det det, og det kjenner jeg på. Når du beskriver det, så dukker det opp. Ja, du fri. Jeg har jo vært en del av å jobbe som leder I mange år. Politisk spill. Ja, ja, det en helt egen podcast. Jeg kunne skrevet en bok om noe av det jeg har sett og hørt og stått I og tatt og ikke tatt. Ting jeg tenker sånn, fy fader, hvorfor, why didn't I raise my voice andre ganger? Jeg tenker sånn, fy fader, der brukte jeg stemmen min. Mm. Og alt innimellom, men jeg tenker det du beskriver der handler jo om autentisitet da.
Ja, du så spot on, vet du. Og det kunne ikke vært mer spot on, fordi det handler om frihet for meg, ja. Og så handler det om at jeg synes at vi må tilrettelegge for at vi får mindre av det, og skape mer, ikke sant? Fordi at jeg mener at det kan være sånne snubleblokker, Og politisk spill, det kan også være alt for at man later til at man kan noe man ikke kan, for eksempel. Eller at man tar kredd for ideer som ikke ens egne. Eller at man fremstiller ting på en annen måte enn det egentlig da.
Og du så slitsomt.
Ja, slitsomt. Ikke sant? Slitsomt. Og så tror jeg at folk, når du leder og ekte, og hvis du en leder som ikke så interessert I å spille det politiske spillet, så det også veldig, på mange måter, enklere å forholde seg til den lederen. Mm. På mange måter. Og det... Mm. Ja, men også kollegaer.
Du, jeg så enig, og det der jeg tenker, sånn hadde du en ganske lang periode og en mellomlederrolle. Litt sånn dritten I midten, ikke sant? Det foregår ting I andre styre, og så foregår det med masse folk som, jeg liker ikke å si under deg, men den har ansvar for veldig mye mennesker. Og så vet du at det skjer ting, og så det sånn, ja, men ikke si noe, ikke gjør det, så kjente jeg sånn I periode, bare sånn. Og jeg forstår det, for noe jo business, noe strategi, en kan jo ikke si sånn, ok, alle sammen, du, nå blir det nedbemanning, vi klapper, og så venter vi, ikke sant? Så det det der, Men det mange måter å gjøre ting på, og da tenker jeg tilbake til der vi var I stad. Det to ting vi må liksom ta tak, og vi kommer til å lage en del to, for vi har snakket en time.
Ja, åja, så du splitter opp, eller?
Nei, ikke det her, vi fortsetter litt til, men så kan det være at vi avslutter, og så lager vi en del to, hvor også vi kan åpne opp for spørsmål. Når det lytterne opplever at de autentiske og ikke, hva det de lurer på, og så kan vi løfte opp Absolutt. Det og knagge det på... karriereutvikling, karriereveiledning, karriereplanlegging.
Absolutt.
Og jeg synes du så sjukt klok, så vi må liksom bare få tak I det ene her, og det den smellen av den berømmelige veggen. Ikke sant? Hvor ville du ha vært hvis ikke? Og hva det førte med seg som en nå? Ikke sant? Ikke en wrongdoing, men I retrospekt har ført deg til denne utdanningen, denne måten å være på I verden. Dette har du valgt bort your being. Hvordan ble det liksom avgjørende for karrierevalg?
Altså for meg, hvis jeg skal jo selvfølgelig være ekte her nå, let's cut the crap. For meg så det sånn at when all the dots are coming together, det den følelsen jeg sitter med. Når jeg jobber med mennesker som når jeg jobber med dem sånn som jeg gjør I dag, da ser jeg at alt jeg har opplevd har haft en mening. Allt fra att bli mobba när jag var liten, allt fra att bli alene med en gutt da han var 3 uker. Allt fra att ha konflikter på jobben med närmaste leder. Allt fra att vara naiv och følelsesstyrt och inte ha hodet med sig och så vidare och så vidare. Så för mig så är det alla de känslorna och det jag kände på den gången som var så inmari vanskelig i den situationen hvor jag verkligen kände att finns det hopp eller? Det är att då kan jag hålla andra i det de syns är vanskelig. Med mest möjlig grace.
Du, finns det hopp eller? Och jag tänker på till dig som lytter. I en eller annen vill form eller farge då utan att vi vet vad du som lytter står i så finns det hopp. Det är bara att någon gånger så är den tunneln lite längre och det lyser är lite mer sån dimma och där jag lurer på någon gånger så när är det vi bestämt ja.
Ja, men det är akkurat det och det är det du gör. Så när du spör mig ja i retroperspektiv, var det värt det? Ja, men det ska aldrig ske igen.
Du vet att du har haft någon helt sån sinnsyke reflektioner.
Mm.
Någon av de ting du har sagt. Ja, det var värt det, men det ska aldrig ske igen. Och nu vet du hur. Mm.
Jag känner det. Jag märker det.
Styrer det. Mm. Mm. Och akkurat det som du sa med finns det hopp eller och detta med den tunneln hvor det virker relativt mørkt. Men ett eller annet sted der ute på en eller annen måte så er det noen som står i det samme. Noen har kjent på noe. Det, jeg trenger ikke være helt likt, men og det der å kunne åpne opp, og det betyr ikke at vi skal velve ut alt, ikke sant? Som jeg sa på det intervjuet, sånn, å Gud, og så var jeg helt nedbrutt i 3 år, har så vidt kommet meg, jeg vil gjerne ha den jobben. Og det kan godt være tilfelle, men ikke sant, kommunikasjon og hvordan vi pakker inn ting, og hvordan narrativene våre, og da det var verdt det, men du skal aldri dit igjen, og da lurer jeg på, hva det du gjorde for å underbygge det, da type som du, vi jobbet jo sammen i en periode, dette jo lenge, vi jobbet jo ikke sammen, men vi var jo på samme lokasjon, og du har jo jobbet masse med mennesker og ulike overganger og mangfold, og jeg tenker vi skal bevege oss mot avslutningen med 2 ting, da. Det ene er, vi må få høre ferdig disse stegene for å bli mer autentisk. Mm. Det er nummer 1. Mm. Nummer 2, hvor er det vi kan finne ut av mer om deg?
Mm.
Og nummer 3, kanskje vi skal spare utdanningen og resten av karrierereisen din til del 2?
Ja. Ja.
For det betyr at du må komme tilbake.
Ja, men jeg vil gjerne komme tilbake.
Ja, du kan ikke la den henge, da kommer du alltid og tenker sånn, hva skjedde med Nadia? Hvor ble hun av? Studerte hun? Hva har hun gjort? Ja, ja, så dette er sånn cliffhanger, men vad gör en för att starta nu? Det är nytt år, alla har massa nyårsforsetter som ryker. Jag känner att jag är mer upptatt av intentionen med varför vi bestämmer oss för göra någonting mer än att, ikke sant, gå ner 5 kilo, men intentionen är kanske att få ett lite healthier life och vad det kan innebära. Mm. Hur blir jag, hvis jag hade kommit till dig nu, då blir det lite sån generisk, men jag känner att jag har lust att bli mer autentisk. Och det första steget du sa i stad, det var kjenne til hva som er viktig, og da sa jeg til, men hvordan gjør jeg det? Skal jeg sitte og meditere? Er det en sånn spirituell greie? Skal jeg skrive noe? Hva gjør jeg konkret? Ja.
Det du, altså hvis du skal gjøre noe helt enkelt for deg selv, uten at noen kan veilede deg som til stede, enten deg eller en eller noen andre, så det du kan gjøre, det å tenke først og fremst tilbake. Hvis du rådvill nå, tilbake på noe du synes var morsomt å gjøre da du var yngre. Bare begynne å tenke, liksom, hva var det jeg synes var morsomt å holde på med? Som ga meg energi, og som ga meg, som stimulerte gode følelser i meg.
Hvis jeg skulle svart sånn helt off the bat nå, Der hvor jeg kjenner aller, aller, aller mest sånn trykk eller glede. Jeg har vært kaptein på fotballag, elevrådsleder, lederstilling, drit I alt det politikk-greiene. Og nå, jeg kjenner aller mest glede når vi flere mennesker I ett rom, og jeg får lov til å fasilitere, dette tenkte jeg ikke når jeg var liten, men jeg får lov til å være med og skape dialog rundt kreativitet, hvordan vi kan, hvis vi skulle starte en podcast da, jeg og du, eller vi hadde vært en gruppe på 7 da, I teamet skulle starte en podcast, så, så det å få lov til å ikke lede sånn, men sånn fasilitere, hvordan skal vi gjøre dette sammen, skape en felles kultur, du snakker om kulturell arkitektur, hvordan alle like viktig, hvordan kan vi få fram mangfold?
Der du inne på noe, ikke sant? For der du inne på noe som essens, som gir deg verdi. Så da oversetter du det til hva det ved det som så viktig for meg, kan du spørre deg selv om da. Jo, det samhandle. Ok, da har jeg en verdi. Samarbeid med andre, samhandle med andre som har den interessen for kunnskap og utvikling. Det viktig for meg. Da begynner jeg å gå litt nærmere hva det som betyr noe, for det noe med å finne ut av, for at du skal kunne praktisere og bli mer ekte og autentisk, må du først finne ut av, ok, hvis kunnskap betyr noe for meg, hvis ærlighet betyr noe for meg, hvordan det jeg praktiserer de to I dag?
Ikke sant, og dette her tenker jeg, hvis du, så går det nå å dra det litt I den andre enden av skala nå, fordi jeg har jobbet mye med mennesker som mange skulle tenke seg, ikke sant? Apropos jobbet tett med NAV I mange år, vi begge har jo møtt mennesker som står relativt, jeg liker ikke å si at folk står utenfor arbeidslivet, men ikke tilknyttet arbeid, eller kanskje ikke har vært, en var jo uten I 10 år, en har holdt på med andre ting, vi har jo sett hull eller gull I CV'en som oppe I 14 år, og der også, finner jeg gruppeveiledning der, der, selv om man kan tenke sånn, herregud, de motiverte og kunnskap. Du, folk folk da. Litt reft det komplimentet jeg fikk I stad. Alle har jo noe. Og jeg tror når du snakker om essens for meg, så handler det om å bidra til en opplevelse av at andre, du bare kjenner at du, de kan, de verdifulle. Og jeg vet ikke sant, dette... Og det kan jo være gjennom å bidra med den ene setningen til en overskrift I en podcast, til å gjøre noe sånn sinnssyke livsgrep, til å bare si sånn, nei, det passer ikke, og lære seg å sette en grense. Men det det ikke jeg som dikterer, men tenkte det, Nadia, den, hvordan vi knytter, for du snakket om identitetskrisis da, hvordan vi knytter identiteten vår opp til jobb, prestasjoner, det å bli likt andre mennesker, status, og ja, går du på NAV, ja, you're in trouble, og du
den typen,
du en sånn, ja, og hvordan vi stigmatiserer og putter på, du kommer derfra, ja, der det vel ikke, så bare, ja, ok, og da, ikke sant, så hvis den begynner da å kjenne etter, sånn som du sier, hva den har liker å gjøre, likt å gjøre, hva kan neste steget være da?
Neste steget, som jeg synes viktig, å se på, hvis vi bare tar det helt kort da, og se på hvordan det jeg praktiserer det, hvordan det jeg lever det, Ja, for det handling som skaper forvandling. Det der du viser hvem du Så hvis du for eksempel tenker at ærlighet viktig for deg da, som lytter, du som hører på, at det viktig for deg. Ok, hvordan det du praktiserer din ærlighet?
Ja.
Ikke sant? Ok, da, for da kan du begynne å se, ok, nå jeg I denne situasjonen, jeg snakker med Elaine, Og Elaine, nå bare ta et eksempel, ikke sant? Og jeg snakker med Elaine, men nå føler jeg at jeg har lyst til å si at jeg egentlig trives så godt med de oppgavene hvis du hadde vært min nærmeste leder da. Men det noe som kommer I veien. Jeg sier det ikke, selv om jeg har lyst til å være ærlig. Ikke sant? Da det jo en avstand mellom det som betyr noe for deg, og den du og det du faktisk gjør. Og så går jeg til Nadia som en annen kollega, og så sier jeg, ja, det disse oppgavene jeg egentlig har lyst til å jobbe med, men jeg forteller det ikke til deg. Så det man kan begynne å se på også avstanden mellom det du tenker, føler og mener, og det du faktisk gjør.
Det en vakker pekepinn. Litt sånn som jeg skal bare, for å konkretisere det, nå synes jeg at du gjorde det veldig godt. Samtidig skal jeg komme med sånn type trening, nyttårsforsett, veldig opptatt av trening og helse. Åja, men kan jeg få se på kalenderen din? Ja, nei, jeg har jo ikke trent på et par måneder. Men hvorfor står det ikke i kalender? Nei, du, jeg fikk det ikke inn i kalender. Å nei, så du sier at du er opptatt av, men ikke så, apropos, gjør du? Nei, men det viktig for deg da hvis det ikke du gjør? Så det du kommer med der, apropos inn i det nye året, the knowing, altså jeg skal ikke si knowing doing gap, men det du, akkurat det du sa, det du tenker, føler, mener, kjenner på, og hva som kommer til
Ja,
uttrykk,
nettopp
og hvor stor yes!
gjenspeiles det, og hvor stor er avstanden? Hvor er du på skalaen fra 1 til 10?
Hvis jeg hadde sagt til deg, du, hvis tid sånn helt krise, jeg bare går rundt og sier og tenker og mener og følger ingen, hva skulle vi ha gjort sammen da?
Hvis du bare hadde gått rundt og
Og tenkt og ment og følt, men jeg sa aldri ifra. Jeg var bare sånn inauthentic. Jeg var bare opptatt av at alle skulle like meg, skulle prestere. Og så kom jeg til deg, for jeg hadde lyst på en endring.
Ja, det første vi hadde jobba med, det er visjonen din. Fordi når du sier at du har lyst på en endring, så har du allerede begynt å tenke på hva er det du kan tenke deg. De aller fleste mennesker vet hva de kan tenke seg mer av. Så da hadde vi begynt å se på visjonen din, for en visjon er noe du oppdager i deg. Og det er noe som er positivt. Det er noe som vil bidra til at du blir trukket mot den, fremfor frykten og skammen når hva skal jeg si, når du er ute på arenaen, da, i dagliglivet, der det skjer, så har du det som en ledestjerne, som et fyrtårn, kall det hva du vil. Og det er noe du oppdager i deg. Det er ikke noe du finner på eller finner opp. Så den bærer du med deg. Fordi
Og det her da, det nå var ikke meningen å
Jo,
avbryte
vær så
til deg
god,
for
bare
det, men
alle
det
sammen.
her, men nå peker du på det her som er kjernen. Man sier sånn, dette med å finne mening, og akkurat som mening, det er noe som ligger der ute. Samme som når folk skal bytte jobb, så sier de til meg, hvilke arbeidsgivere finnes der ute? Så blir jeg sånn, men hva er det du har lyst til? Hva er det du er opptatt av? Hva vil du bidra med? Ja, hva er din visjon? Nei, men, hva kan jeg gjøre med den utdanningen min? Men hvorfor legger du alt det der ute? Du sa jo det, snu kameraet innover og oppdage. Det er litt vanskelig og slitsomt. Men her ser jeg i hvert fall at Accenture, de har sånn. Nav, de jobber sånn. Der er det noe konkret. Noen har på en måte linet det ut. Jeg kan lese en stillingsinstruks. Smukk, smukk. Men når det er innover du må gå, så er det ikke alltid noe sånn kart og terrenget stemmer ikke, og halvparten av kartet er borte, så du går jo med sånn halvt øye og skjønner egentlig ikke en dritt av noe sørøst eller vest. Og
Nettopp.
da sånn, nei, dette var litt vondt og vanskelig. Du, jeg bare søker på den jobben der, jeg. Eller jeg bare blir, jeg. Fordi det koster mer enn det det smaker. Og så tenker jeg sånn her, vanskelig valg nå, lighter life later. Enkle, kjappe løsninger nå, tougher life later.
Absolutt. Så det krever jo mot.
Ja.
Ikke sant? Mot og autentisitet henger jo veldig tett sammen. Ingen autentisitet uten mot.
Hva skal du gjøre i 2023 som er autentisk, eller liksom som
Jeg
er
har laget
modig
en
for deg, sånn?
challenge. Jeg har laget en challenge, ja, som heter Mode 2023.
Tell me, nå er vi litt sånn mot slutten.
Ja,
Bruk
jo.
litt tid på å fortelle det, og hvor vi kan finne ut av mer om
Jo,
deg.
fordi at det er mot, ikke sant? Det er jo evnen til å overvinne den frykten som vi møter på. Frykt har vi med oss. Det er ikke noe sånn
Vi skal ikke bort,
vi
liksom.
blir ikke kvitt følelsene våre. Det er bare sånn, det er en sånn derre Ok, her står jeg stangen i veggen, i huet mot veggen, og det kommer jeg til å fortsette med. Vi blir jo ikke kvitt dem, men vi kan bli kjent med dem. Og så kan vi velge å overvinne dem ved å bruke motet vårt. Og motet vårt, det er noe vi tar. Det er noe vi tar, som vi bestemmer oss for å ta. Nå tar jeg motet mitt, og så gjør jeg det.
Ja, for det er jo uttrykket 'nå tar jeg mot til meg', og så ringer jeg på.
Nettopp, for du tar det. Det er ikke sånn at
Nei, det er ingen som kommer og gir det til
Nei.
deg, på en måte.
Du tar motet ditt, og det er som Vi bruker ofte muskler, ikke sant? Som et eksempel. Så det er som å styrke den muskelen, motet. Og
Det er så bra når du nå er det så bra når du gjør av bicepskøl. Du er liksom, nå holdt du på med sånn intens bicepskøl. Du skulle bare liksom
Så det
Ja, men
innebærer
jeg ser det på
Ja,
deg.
for det
Ja.
innebærer risiko, da. Og ta det motet, ikke sant? Når du helst ikke vil. Til og med å gå inn og bli kjent med deg sjøl. Da må du ta motet ditt. Sant? Så du tar det motet. Så står du opp for det du tror på. Og så om du møter motstand, så møter du motstand, men du tar motet ditt. Og så kanskje endrer du deg, og ting endrer seg og så videre, men du tar det. Og så, etter hvert, så blir du mer og mer modig, fordi du tar det, og så vil du erfare at ja, jeg kjente på en frykt, men jeg ser jo at Elaine tør det. Ergo så må det jo være mulig for meg også. Du kan jo hente inspirasjon hos andre mennesker som har gjort ting som du har lyst til å gjøre. De har tatt motet sitt. Du har to armer og to bein. Du kan ta, ikke, altså da snakker jeg generelt om oss alle sammen. Vi har to armer og to, altså, det var kanskje feil uttrykk.
Du, vi klipper ikke noe her.
Nei, men du skjønner hva jeg mener.
Jeg skjønner hva du mener, og så tenker jeg, ja, og så tenker jeg litt sånn også at vi skal få lov til å bruke språket vårt. Og du, det var ikke noe galt å si det.
Nei, altså, men det var bare...
Altså, to armer, fire armer. I know. Yeah, you know. Du, Nadia, alle skjønner det.
Ja, det jeg bare mener med det, det er at hvis du kan ta det motet ditt, da kan du inspirere meg til å ta mitt.
Yes, og det er akkurat det som er poenget, og det er derfor jeg tenker, om vi sier fire bein, to armer, lyst hår, altså... Du, that's besides the point, og jeg tenker også litt sånn i dagens, ikke krenkesamfunn, for man må være veldig forsiktig. Du, det er lov til, apropos å være ekte, hvis jeg skal gå og... Oi, nå sa jeg...
Ja, men altså det jeg bare mener med deg, uansett hvem vi er, hvordan vi ser ut, så kan vi finne forbilder.
Enig.
De finnes overalt det. Og vi kan bruke disse forbildene til å styrke motet vårt, for å bli mer ekte, og for å ta det.
Ja, ja. Ja, ja, ja. Du, bare fortsette å snakke om det. Jeg bare synes du var så veldig engasjert og nydelig, så jeg bare tok en liten bilde av
det. Ja, sånn at det jeg tenker da, det er at, ja, altså mot, det skaper handling, og da erfarer vi følelsene våre, og da kan vi se at, ja, men jeg kan jo være med denne frykten. Som en annen som jeg kjenner som skal være med i den challengen, modig 2023, sa, men jeg dør jo ikke av det. Nei, nettopp. Vi blir bare mer og mer modig.
Men fortell nå kort om den challengen da, til de som lytter. Ja, men du, vi kunne holdt på 2 timer, og det her er ikke problemet når jeg har gjester. Det som er fint er at jeg er ikke noe, folk er sånn, podcast må ikke være mer enn 15 minutter, for da dette folk har, vet du hva? Da tenker jeg sånn, da får en dette av. Hvis den er nysgjerrig, så får den høre eller dele det opp. Jeg kan ikke ta ansvar, Nadia, for at samfunnet mener at man skal lytte på podcast i 10 minutter, og så skal jeg klemme samtalen min inn i 10 minutter. Hvis jeg har lyst til å snakke med deg i 3 timer, så gjør jeg jo det, men jeg tenker nå er det fornuftig, ikke sant?
Å bevege oss mot slutten. Det kommer til sin naturlig slutt, og jeg er helt enig med deg.
Yes!
Fordi du styrer skuta, dette er din podcast, du må gjøre som du synes er riktig.
Helt sammen med deg, og det kjenner hun jo på.
Ja, det er helt nydelig. Men jeg skal fortelle om den challengen. Bare kort forhistorie, det var eldstesønnen min og jeg som satt hjemme ved kjøkkenbordet her for cirka en uke siden, før han dro tilbake til USA, så drev vi og snakket om det å bli mer modig. Så vi skrev ned 50 forskjellige typer challenger. Så vi bare skrev, og det var forskjellige, det var sånn, gi kompliment til en fremmed, og da er det ikke sånn, en som du på en måte er veldig sånn ikke sånn der å du hadde en fin bærenett bare sånn, det er mer den der han du har sittet og sett på trikken i 2 år, altså vi snakker noe som på en måte presser deg
betyr,
som betyr noe for deg eller gi et kompliment til bussjåføren når du går av bussen da, og si takk for god tur og det er morgenrush og alle skal i Bjørvika og ønsker alle andre også en god dag. Vi snakker på at du skal opp mot den edgen, du skal kjenne at du blir litt kanskje svett i hendene, nærmest begynner å rødme og du skal strekke deg. Så vi fant ut at vi skal strekke oss i 2023 og dette bestemte vi oss for å gjøre uansett, så sier jeg til han at ja, men jeg kan jo invitere andre folk inn på den challengen. Ja, det kan du gjøre som du vil med. Jeg kjører sammen med min kompis. Og så tenkte jeg, ja, men da lager jeg en challenge. Så jeg laget en lukket gruppe, og jeg slipper 3 utfordringer, altså challenge, utfordringen, kall det hva du vil. Det er engelsk inne på den nettsiden, ikke det jeg skriver og så videre, men du vet, rammene rundt det. 3 stykker hver 14. dag, og det startet på søndag. Og da ligger det 3 utfordringer, så kan du ta utfordringene, og så kan du ta bilder av deg selv, eller lage video og skrive kommentarer under etter du har gjort det hvis du vil, og dele med resten av folka. Og så har vi en liten chat hvor vi kan skrive til hverandre, for eksempel, i dag skal jeg være med på podcasten til Elaine, kjenner at jeg er litt nervøs, er det noen som har noen tips til meg? Ja, du kan for eksempel bla bla bla. Så jeg vil at det skal være en dynamikk, og at vi bidrar til at vi kan ta motet vårt og strekke oss i forhold til der hvor hver enkelt For det handler ikke om å sammenligne seg med andre. Det handler om at alle har noen drømmer, noen ønsker, noe de har lyst til å få til i 2023. Og mest sannsynlig så krever det på et eller annet nivå at du tar motet ditt. Og her får du små utfordringer som vil bidra til, det er i hvert fall ønsket og intensjonen, med å skyve deg fremover og gi deg vind i seila.
Og da, hvis jeg som lytter nå får lyst til å vite mer om deg og mer om denne challengen, where do I find you? Hva du på? Du på Instagram, og hva heter du?
Jeg på Instagram. Jeg ikke så veldig aktiv på Instagram.
Nei, nei.
Men jeg heter, hva heter jeg heter Nadia Goas. Puntum.no Nadia Goas, jeg skriver navnet mitt N-A-D-I-A. Og så Goas, faren min fra Algerie. Derfor så heter jeg Goas etternavn. Mamma fra Lillehammer, så det sagt. Etternavnet, det G-H-O-U-A-S. Så du kan finne meg der, eller bare putte Nadia Goas i ett ord, puntum.no. Og så skal jeg få lagt ut den der challengen. Altså, det ingen som finner den der ennå. Jeg har bare...
Nei, men jeg kan sende meg en link til hjemmesiden din. Jeg linker det i podcast, der podcasten blir lagt ut.
Og så skal jeg finne en landingsside til den challenge 2023.
Ja, gjør det, og så kan vi jo linke det. Hadde ikke det vært gøy da?
Det hadde vært kjempegøy. Kjempegøy, og du selvfølgelig invitert.
Ja. Du inviterer meg inn, og så skal vi skape en sånn følgetong, fordi jeg har jo noen intensjoner for det året her. Jeg blir jo 40 år, og jeg tenker for a freaking gift. Jeg skal legge noen strategier og noen teknikker, og noe jeg har vært med meg, det skal bare bli igjen i sånn 20-30 årene. Ja. Og så skal jeg inn i 40-årene med hele meg, ja. Men med en litt annen væren. Og når du sa Gracies da, så kjenner jeg sånn, der vet jeg ikke om du vet, eller om jeg noen gang har sagt, eller kanskje, jeg husker ikke, men sånn, Grace, altså det har vært sånn mitt ord de siste, kanskje siden jeg var 14. Så det der, ikke sant, have grace, be grace. Når Aiden ble født, sang Amazing Grace, det henger en sånn
pakett her. Og her er det noe for jeg gås ut over hele kroppen.
Mm. Og det henger en plakett hvor det står Grace og definisjoner rett under bildet til Aiden, og så henger det nå et hebraisk tekst som heter Seila, som handler om det 70 ganger eller noe i en sånn hebraisk litteratur, sånn spesiell bok, så dukker ordet Seila opp, og det en invitasjon til leseren til å stoppe opp og reflektere. Så Seila henger også der, det å vite at når noen sitter i stua mi og snakker til meg, så lytt og reflekter, ikke komme bare be present, be grace, og så får en jo det samme tilbake, og det jo ikke en intensjon å få tilbake, men det skaper jo noe i dynamikken, og nå sitter vi digitalt, og neste gang så tenker jeg, da kommer du fysisk, men nå var det dette vi fikk til, men Nadia Goas, du på Facebook også, Nadia, og LinkedIn.
Ja, jeg på LinkedIn, ja. Link gjerne opp på LinkedIn.
Og nesten så du glemte det. Ja, jeg jo på LinkedIn.
Ja, men det bare til meg og sosiale medier. Ja, men jeg jo der. Du har helt rett. Du har helt rett. Og så har jeg en Facebook-side, hvor jeg ikke har invitert noen inn egentlig.
Nei, bare siden ligger der. Men
den ligger der, ja. Den ligger der.
Og så ligger den der til du klar til at den ligger der, men med noe mer enn det. Og da, det skjer. Apropos, ingen foran eller bak, it's coming.
Ikke sant.
Du, Nadia, avslutningsvis, hvis du skal liksom gi lytterne en eller to ting, du bare, ikke sant, det masse fine folk som lytter i hele verden. Vi snakker fra 14 til nesten 70 år, ja, USA, Tokyo, riktig nok, som skjønner norsk, da, fordi, i og med at det går på norsk. Hva det du har lyst til å dele eller fortelle som du skulle ønske bare, den innsikten her, hvis du hadde hatt den, eller hva det viktigste du har lyst til å dele nå før vi avslutter?
Det det at de sidene av deg selv som du har landsforvist, de sidene av deg selv som du trenger for å bli mer ekte. Så hele deg har en enorm verdi, alt det du all historien din, alle drømmene dine, ønskene dine, og det livet som du vet at du fortjener å leve, som du bærer med deg. Du her for å være deg.
Nadia Goas, say no more. Til deg som lytter, ja, namaste. Hun gjorde namaste til meg, det kan jo ikke dere se. Vi hadde en liten sånn grounding exercise før vi begynte, som jeg likte at du tok meg igjennom. Til deg som lytter, jeg håper en tanke, en følelse, en inspirasjon. Kanskje du kjenner noen som ja, du tenker dette har jeg lyst til å dele. Hvor enn du i verden, god helg, god natt, god kveld, god morgen. Og ikke minst, Nadia, takk for tiden din. It's been a blessing. Og jeg kjenner også på mer grace og mer mot. Så håper jeg vi snakker som ikke salt for lenge.
Samme til deg, Eli. Tusen hjertelig takk. Det var kjempefint.
Ha det!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.